29.00 00 valsts pētījumu programma, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt saikni starp pētniecisko darbību un ieguldījumu ilgtermiņa valsts enerģētikas politikas izstrādē un īstenošanā, lai sekmētu drošas, videi draudzīgas un konkurētspējīgas enerģijas piegādi, galvenās aktivitātes, atbalstīt uz pieprasījumu balstītu pētniecību, lai pabeigtu izstrādāt uzsāktos inovatīvus risinājumus, ekonomikas ministrijas definētajos enerģētikas nozares aktuālajos jautājumos, TSK, par valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanu, energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošanu, ilgtspējīgu enerģētikas infrastruktūru un tirgus darbību, no atjaunojamiem energoresursiem ražotas enerģijas ieguvi, programmas izpildītājs, Ekonomikas ministrija, IZM, Latvijas zinātnes padome, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze atbalstīta uz pieprasījumu balstīta pētniecība inovatīvu risinājumu izstrādē īstenoti pētījumu projekti. Skaits 11.20.10 īstenoti publicitātes pasākumi, TSK, vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences, diskusijas, apspriedes skaits 30.20.10 sagatavotas zinātniskās publikācijas par definētajiem problēmu jautājumiem skaits 38.20.10 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1.514.776.200.000.545.560 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 485.824.1.454.840 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 32.172.7 atlīdzība, euro 32.288.46.146.1.321 vidējais amata vietu skaits gadā 1.11 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 2.691.237.1.093 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 15.000 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1.454.840-1.454.840 TSK. Citas izmaiņas 1.454.840-1.454.840 samazināti izdevumi valsts pētījumu programmai 1.454.840-1.454.840.